Мысқырдай мінез болмаса түлкілерге жем боласың. Сыртыңнан күлет жұрт айта берет. Ертеңді ойламасаң осы күнге зар боласың. Тақымыңды қысып ұста еркектік намыс өлмесін. Біреуден көмек күтпе, біреуге есеп берме, біреуге ақылыңды айтпа. Сені ол адам тыңдай ма, ақылың оғанмай ма, ол саған көне қоя ма. Тәкаппарлық мінезің намыстан жоғары тұрмай ма. Талқан болған ер жігіттің жүрегі, махаббатсыз ақ адам өмір сүреді. Махаббат деген шын сезімнің өргені, махаббат деген әке шешенің бұл өмірде күлгені. Талтайып жүргенде түлкілер талтыратпасын, жұмсақ адам екен деп сыртыңнан сөз айтпасын. Адамның сыртына алдан бар жамандық ішінде, ішіндегін оқи біл, сырт келбетіне сенбе. Жуас болсаң жолып түсет, жуастығыңды көрсетпе. Қасқырдай мінезің болсын күш бермейтін өзгеге. Адамның ойын білмейсің, алған тәрбиесі қандай. Сырт келбет айта берет, мына өмірдің заңы сондай. Талқан болған ер жігіттің жүрегі, махаббатсыз ақ адам өмір сүреді. Махаббат деген шын сезімнің өлгені, махаббат деген әке шешенің бұл өмірде күлгені. Бес саусақ тең емес, барлығы бірдей емес деген сөзбен келіспеймін, ойым қайда жатыр деш. Бес саусақ тең емес, атқаратын қызметі бір, ақыл ой сана басқа, қалғандардың барлығы бір.